რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილა მშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან. ნინო გელაშვილი გაუძღვები დღეს გადაცემას დილის საუბრები გოჩელეჟავა ხმის რეჟისორი. დილის საუბრების უდიდეს ნაწილს დღეს სტუმართან და თქვენთან ერთად საუბარს დაუთმობთ და შევეხებით მიგრაციის საკითხებს. შენგენის ზონაში უვიზოდ მიმოსვლის დაწყების შემდგომ სურათსა და მოსალოდნელ სიახლეს. ჩვენი სტუმარი იქნება გიორგი ჯაში, მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის სამდივნოს აღმასრულებელი მდივანი. ეს ცოტა მოგვიანებით, რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება სტუმარი და თქვენც შეგეძლებათ საუბარში ჩართვა. მანამდე კი შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება გადაადგილებას, თავად საქართველოს, მათ შორის შეეხება გადაადგილების შეზღუდვას საქართველოს ტერიტორიის შიგნით. ლაპარაკია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, კონფლიქტით დაზარალებულ რეგიონებში ცხოვრები ადამიანების უფლებრივ მდგომარეობაზე იმსჯელეს გუშინ საჯარო დისკუსიის ფარგლებში ხელისუფლების, სამოქალაქო სექტორისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა, სადაც სახალხო დამცველმა წარმოადგინა სპეციალური ანგარიში. ანგარიში ასახავს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის დამძიმებულ ყოფას, ეგრეთ წოდებული გადასასვლელების გაუქმების გამო. რა სტრატეგია აქვს ხელისუფლებას არსებულ მწვავე ვითარებაში? ნინო ხარაძის სიუჟეტი მოვისმინოთ.
წლების განმავლობაში აფხაზეთის ოკუპირებული ტერიტორიიდან საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე მოსახვედრად მოსახლეობა ენგურის გამშვები პუნქტის გარდა ხუთი სხვა გამშვები პუნქტითაც სარგებლობდა. გასული წლის აპრილიდან გაუქმდა შამგონა თაგილონის გამშვები პუნქტი. მარტიდან კი ფუნქციონირება შეწყვიტა ხურჩანაბაკევისა და ორსანტია ოტობაიას გამშვებმა პუნქტებმაც. ამჯერად მოსახლეობას მხოლოდ ორი, ენგურისა და საბერიო ტროუმის გამშვები პუნქტებით სარგებლობის შესაძლებლობა აქვს. სახალხო დამცველის ანგარიში უკითხულობთ, რომ გამშვები პუნქტების გაუქმება უარყოფითად აისახა ადგილობრივების ყოველდღიურ ცხოვრებაზე. მათ შორის განსაკუთრებით გაუარესდა სკოლის მოსწავლეთა და პაციენტების მდგომარეობა. სახალხო დამცველი უჩანანუაშვილი 2017 წლის დასაწყისში გამყოფ ხაზზე ორი გადასასვლელი პუნქტის გაუქმებას და ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო კვეთისთვის საქციების გამკაცრებას გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვად აფასებს.
გალის რაიონში მაგალითად შეიძლება ითქვას, რომ გადაადგილების თავისუფლებასთან დაკავშირებით არის ეროზული შეზღუდვები, დოკუმენტებთან დაკავშირებით ადგილობრივ მოსახლეობას აქვს საკმაოდ ეროზული პრობლემები, მშობლიურ ენაზე განათლების მიღება უკვე შეზღუდულია ორი წელია და სხვა მსგავსი ფაქტები მიუთითებს იმაზე, რომ ადგილობრივ მოსახლეობის პირდაპირ დისკრიმინაცია ხდება ეთნიკური ნიშნით, საუბარი მაქვს ადგილობრივ ქართველებზე და ეს რა თქმა უნდა კიდევ უფრო მეტ პრობლემებს წარმოშობს. ზოგადად ჩვენ დავინახეთ, რომ იგივე ბოლო წლების განმავლობაში არსებობს რისკები, რომ მუდმივმა მაცხოვრებლებმა დატოვონ გალის რაიონის ტერიტორია და ამის კონკრეტული ნიშნები არსებობს.
სახალხო დამცველის ანგარიში ასევე ვკითხულობთ, რომ გადასასვლელების დაკეტვის გამო მნიშვნელოვნად შემცირდა ნათესაური და მეგობრული კავშირები. გალის რაიონის 11 სოფლის მოსახლეობას დღეს ენგურის ხიდით მგზავრობა 1 ლარის ნაცვლად 4 ლარი უჯდება. მოიმატა ფასებმა ტვირთის გადატანაზეც. თუ 2016 წელს გალის რაიონის სოფელ ოტობაიადან ზუგდიდის რაიონის სოფელ განმუხურში 15 მოსწავლე დადიოდა, გადასასვლელების გაუქმების შემდეგ 2017 წელს ყველა მოსწავლემ შეწყვიტა ამ სკოლაში სიარული. გალის მოსახლეობას აიძულებენ ან იდენტობა შეიცვალონ, ან ტერიტორია დატოვონ. როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე დავით დონდუა ამბობს, საქართველო მუდმივად ცდილობს საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღების მიპყრობას ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის უფლებრივი მდგომარეობის თაობაზე და სხვადასხვა საერთაშორისო ფორმატებში, იქნება ეს ჟენევის მოლაპარაკებების ფორმატი თუ აბაშიძე კარასინის შეხვედრების ფორმატი, რეაგირების გარეშე არჩება არც ერთი კონკრეტული ფაქტი თუ შემთხვევა.
შედეგი ჩვენის მხრივ გვაქვს ის, რომ საქართველო-რუსეთის კონფლიქტის საკითხი და ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მიმდინარე მოვლენები მუდმივად არის საერთაშორისო დღის წესრიგში. არ იქნება გადაჭარბებული თუ ვიტყვი, რომ გვაქვს სრული მხარდაჭერა საერთაშორისო თანამეგობრობის, თუნდაც აი ბოლო პერიოდში გაკეთებული ის განცხადებები, იქნება ეს ქვეყნის ლიდერების, ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების პარლამენტების თუ საერთაშორისო ორგანიზაციების რეზოლუციები და გადაწყვეტილებები, რომლებიც მიღებული არის სწორედ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დარჩენილი მოსახლეობის ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ.
ამბობს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე დავით დონდუა. მიუხედავად იმისა, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული რთული ვითარების თაობაზე ყველა შესაძლო საერთაშორისო ფორმატის შეხვედრაზე მკაცრი განცხადებები კეთდება, სამწუხაროდ გრძელდება მცოცავი ოკუპაცია, რომელიც მავთულ ხლართების გავლების გარდა სხვა შესაძლო შეზღუდვაშიც გამოიხატება, ამბობს სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილი.
მაგრამ მე მინდა ვთქვა, რომ გალის მოსახლეობა მიუხედავად ამ პირობებისა ძალიან გმირულად, ღირსეულად უკლავდება ამ გამოწვევებს და და ჩვენი ძალისხმევა არის ყოველდღიურ რეჟიმში მართლაც მიმართული იმისაკენ, რომ ჩვენ დავეხმაროთ ამ მოსახლეობას და არა მხოლოდ გალს, იმიტომ რომ ამ შეზღუდვებით ზარალდებიან აფხაზები, ზარალდებიან რუსები. ეს თამამად ჩემი ძია გითხრათ და დღეს პროცესებს, რასაც ჩვენ ვაკუტებთ კონკრეტულად გადაადგილების შეზღუდვას, მართლმსახურთებით ამ რეგიონების შემოსაზღვრას, ეს არ ემსახურება არც ერთი ჩვენი საზოგადოების ინტერესს, ეს არის პირდაპირ მიმართული მოსახლეობის ინტერესების წინააღმდეგ მათი ჰუმანიტარული და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესებისაკენ.
განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაშია გრეწოდებული სამხრეთი ოსეთის მოსახლეობა. კერძოდ 2008 წლის შემდეგ, ამბობს ზურაბ ბენდიანიშვილი, კოალიცია დევნილთა უფლებებისთვის თავმჯდომარე. მისი შეფასებით საერთაშორისო თანამეგობრობის ძალისხმევა და სანქციებიც კი რუსეთის წინააღმდეგ ქმედით ბერკეტად ვერ იქცა.
იქაი უძიმესი ვითარება, რაც არის, რა თქმა უნდა, რუსეთის ოკუპაციით გამოწვეული. საერთოდ არც ერთ ინსტიტუტი იქ არ მოქმედებს და ადგილობრივი სამოქალაქო აქტივობები ჩაგვილია. გადაადგილების შეზღუდვაზე არ არის ლაპარაკი, საერთოდ არ არსებობს ეს მექანიზმი. სირედის ქონდათ შეღავათებით ახალგორელებს და მათაც მნიშვნელოვანი შეზღუდვები დაუწყეს უკვე.
სახალხო დამცველი რეკომენდაციით მიმართავს საქართველოს ხელისუფლებას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მაქსიმალურად გააფართოვოს იქ მცხოვრებ პირთათვის განკუთვნილი სახელმწიფო პროგრამები, განსაკუთრებით ჯანდაცვის და განათლების კუთხით, და გამოიჩინოს მეტი ეკონომიკური და სოციალური ინიციატივა, რომ ისედაც დისკრიმინირებულ პირობებში მცხოვრებმა მოსახლეობამ ადგილზე ცხოვრების გაგრძელება შეძლოს.
ნინო ხარაძის სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ სახალხო დამცველი სპეციალურ ანგარიშზე, რომელიც შეეხებოდა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ყოფას, მათ პრობლემებს, მათ შორის ეგრეთ წოდებული გადასასვლელების გაუქმების გამო. ეს რაც შეეხებოდა ქვეყანაში და მიგრაციის ერთ-ერთ ნაწილს და პრობლემას, ჩვენ დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში კი ვილაპარაკებთ მიგრაციის საკითხებზე ქვეყნებს შორის, გულისხმობ კონკრეტულად შენგენის ზონაში უვიზოთ მიმოსვლის დაწყების შემდგომ სურათსა და მოსალოდნელ სიახლეზე, რომელზეც ჩვენ მოგითხრობდით ადრე, თუმცა დღეს გვაქვს საშუალება მეტი განმარტება მოვისმინოთ ჩვენი სტუმრისგან. ეს გახლავთ გიორგი ჯაში, მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის სამდივნოს აღმასრულებელი მდივანი. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით.
გესალმებით, მადლობა მოწვევისათვის.
და ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვაძლევთ საშუალებას ასე გაგესაუბროთ პირდაპირ ეთერში, უპირველეს ყოვლისა ჩვენს მსმენელებთან ერთად, რომლებსაც შესაძლოა ჰქონდეთ რაღაც შეკითხვები, თავიანთი მოსაზრებები, გამოხატავენ ხოლმე დრო და დრო უვიზოდ მიმოსვლასთან დაკავშირებით, და მსმენელს, ვინც შეიძლება არ იყოს საქმის კურსში, შევახსენებ, რომ სულ ახლახან ოქტომბრის ბოლოს ცნობილი გახდა, რომ ევროპარლამენტმა დაამტკიცა ევროკომისიის ინიციატივა, რაც გულისხმობს ცვლილებებს, საკანონმდებლო პაკეტი გახლავთ ეს, 2020 წლიდან შევა ძალაში, და ცვლილებების ფარგლებში ამოქმედდება ევროპაში სამგზავრო ინფორმაციის და ავტორიზაციის სისტემა. და ყველა იმ ქვეყნის მოქალაქეებს, რომლებიც ამჟამად ევროკავშირის შენგენის ზონის სახელმწიფოებში უვიზოდ შესვლის უფლებით სარგებლობენ, სპეციალური განაცხადის შევსება და 5 ევროს გადახდა მოუწევს. ეს იყო, ეს გახლავთ მოკლედ იმ სიახლის შესახებ, რომელიც 2020 წლიდან ამოქმედდება. თუმცა თავდაპირველად მინდა, ბატონო გიორგი, კითხოთ, ასევე არის მცდელობა სხვადასხვა სახის იმის შესასწავლად და შესაფასებლად, თუ რა პროცესი მივიღეთ საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო რეჟიმის ამოქმედების შემდეგ, გაზაფხულის შემდეგ. იყო არაერთი შეხვედრა ამაზე, გაკეთდა არაერთი კომენტარი, ითქვა, რომ არ არის საგანგაშო მაჩვენებელი, ეს პირველ ყოვლისა რაც მახსენდება, არ არის საგანგაშო მაჩვენებელი, ასე ვთქვათ, არალეგალურად მოქალაქეთა ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში დარჩენის. რა ინფორმაცია გაქვთ თქვენ და როგორ შეაფასებდით თქვენ ამ პროცესს?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელს. სიტუაცია არის დაახლოებით ისეთი, რაცაც წინასწარი, თქვათ, გათვლებით ველოდით. ეს მიმოსვლა ევროკავშირის ქვეყნებთან მიმდინარეობს საკმაოდ სტაბილურად. ყველაზე მნიშვნელოვანი აქ არის ის, რომ ქართულ მხარეს და ევროკავშირის როგორც ცალკეულ ქვეყნებს, ასევე საერთო სასაზღვრო სამსახურებს აქვთ თავისი საკმაოდ ეფექტიანი თანამშრომლობა. მიმდინარეობს გარკვეული მექანიზმების შემუშავება, როგორც ევროკავშირის შიგნით, ასევე ევროკავშირის გარეთ, პარტნიორ ქვეყნებთან, იმ ქვეყნებთან, რომლებთანაც ევროკავშირს და შენგენის ზონას გააჩნია უვიზო მიმოსვლა. ხდება გარკვეული დეტექცია არალეგალურად მყოფ მგზავრთა, ვიზიტორთა და აი ამ ფაქტების აღმოფხრა რაღაცა პერიოდის განმავლობაში. თუმცა მთავარი არის ის, რომ სათავოდ ყველა მოქალაქეს მიეც საშუალება, რომ ეს უვიზოთ იმგზავრონ და ეს თავისთავად რაღაცა პერიოდის განმავლობაში აუცილებლად მოიტანს იმ მნიშვნელოვან შედეგს, რაც ეხება მგზავრობის კულტურის ჩამოყალიბება, ანუ სწორი გამოყენება იმ პირობებისა, რასაც იძლევა უვიზო მიმოსვლა ამა თუ იმ ქვეყანასთან, ამ შემთხვევაში ევროკავშირზე მოგსაუბრებ.
სვენელს თუ კი ახლა შემოგვიერთდით, გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და დღეს დილის საუბრებში ვლაპარაკობთ მიგრაციის საკითხებზე, შენგენის ზონაში უვიზოდ მიმოსვლის დაწყების შემდგომ სურათზე, პროცესზე, რაც სახეზე გვაქვს. ჩვენი სტუმარი გახლავთ გიორგი ჯაში, მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის სამდივნოს აღმასრულებელი მდივანი. შეგიძლიათ თქვენ დარეკვა ეთერში 2988327-ზე, უნდა დაგვიკავშირდეთ 2988327-ზე. ა ჩვენს ეთერში არერთხელ გაისმა ასეთი შეფასებაც, რომ ეს უვიზოდ მიმოსვლა ისევ იმ ადამიანებისთვის არის, ვინც ისედაც ახერხებდა ამ ქვეყნებში მოგზაურობას სხვადასხვა მიზნით და უმრავლესობისთვის ქვეყანაში, რომელსაც აქვს ძალიან წვავე სოციალური ეკონომიკური პრობლემები, ეს არაფერს ცვლის.
ვერ დაკეთახობთ ამაში და აგიხსნით კონკრეტული
მაგალითი. მიმიხვდება მსმენელი, რომელსაც არაერთხელ უთქვამს ეს
პრობლემა. გასაგებია და მეც შევეცდები რაღაც კონკრეტული მაგალითებით აგიხსნათ რატომ ეს არის. პირველ რიგში, როდესაც ჩვენ საუბრობთ და საუბრობდით კიდევაც ევროკავშირით საუბრობთ და უვიზო მიმოსვლაზე, ეს თავისთავად რასაკვირველია, არ გულისხმობს უფასოდ ადამიანის გადაადგილებას ერთი ადგილიდან მეორე ადგილში. ეს არის მაქსიმალურად გამარტივებული, მაქსიმალურად გაიოლებული და მგზავრისთვის ყველანაირად ხელშეწყობილი ფორმა იმისი, რომ ერთი ქვეყნიდან გაემგზავროს მეორე ქვეყანაში. ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია კიდევაც და გვითქოს ეს. რასთან არის ეს დაკავშირებული? Ну, ყველაზე მინიმალური ავიღოთ ის, რომ ადამიანი არ ეხთის სავიზო მოსაკრებლის თანხას. ეს ერთი. მეორეც ერთი, უვიზო მიმოსვლა, როდესაც ეხება ამა თუ იმ ქვეყანას, არა მარტო საქართველოსზე მაქვს საუბარი, არამედ სხვა ქვეყნებზეც, იქ ასევე ადგილზე ჩდება ის გადამზიდავი კომპანიები, რომლებიც ცდილობენ ეს პირობები კარგად გამოიყენონ და სათანადოდ თანხა გადაზიდვის, ანუ მგზავრობის თანხაც გაცილებით იაფი ხდება. ეხლა ჩვენ თუ შევადრით მგზავრობას მაგალითად საქართველოდან ნებისმიერ ქვეყანაში ევროკავშირის სივრცეში 5-6 ან 7 წლის წინ და ეხლა ნახავთ თქვათ თანხებს, შევადრით აი მღირებულებს, ნახოთ რომ ძალიან დიდი სხვაობა არის. ეს ერთი. მეორე, ყველაზე მნიშვნელოვანი ასევე არის ის თემა, რომ ნებისმიერ მოქალაქეს, რომელიც უცაბეთი საჭიროება აქვს და ასეთი ძალიან ხშირად ხდებოდა საქართველოს პირობებში, რომ გაემგზავროს ევროკავშირის ქვეყანაში, არ უწევს რიგში დგომა, არ უწევს მოლოდინი მისა მიიღებს თუ არა იგი ვიზაზე დადებით გადაწყვეტილებას და მილიონი აი ამასთან დაკავშირებული ბიუროკრატიული პროცედურა. ეს საკითხები იყო დაკავშირებული იმ ხალხთან, ვინც მაგალითად სტუდენტებზე მაქვს საუბარი, ვინც მიდიან რაღაც გასაუბრებაზე და არ დგანან რიგში, არ ელოდებიან დადებით, ანუ არყოფით პასუხს წასვლასთან დაკავშირებით. ამას აკეთებენ ძალიან ადვილად. ეს ეხება მაგალითად ხალხს, ვისაც ესაჭიროება სამედიცინო გამოკვლევის ჩატარება და ეს არის გადაუდებელი საკითხები. ეს ეხება ესაჭიროება ბიზნესმენებს, რომლებიც ვთქვათ რაღაცა თავისი საქმიანი მოლაპარაკებების გამო ვალდებულები არიან უცბად წავიდნენ ამა თუ იმ ქვეყანაში. ანუ ეს არის აბსოლუტურად ცარიელი სივრცე იმ ხალხისათვის, თავისუფალი სივრცე უფრო სწორად, ვისაც ესაჭიროება ესე სტრაფი და დაუბრკოლებელი გადაადგილება იმ სივრცეში, რომელსაც ჩვენ მივიჩნევთ ჩვენს ოჯახად. აქედან გამომდინარე აი ესეთი სიტუაცია, თორე თავისთავად უვიზო მიმოსვლა არც თავიდანვე, როდესაც ამ თემაზე მუშაობდა ევროკავშირი და საქართველო, არ გულისხმობდა რასაკვირველია უფასო მგზავრობას არც ერთი კატეგორიის მგზავრისათვის.
შესაძლებელია ეს საკითხი ასეთ გამოხმაურებას პოვებს იმის გამო, რომ აი ეს თქვენაც ვრძანეთ, რომ ჩვენ ოჯახად მიგვაჩნია ევროპა, რომ ეს თუ კი ოჯახი ვართ, ასეთიც მოგვისმენია, თუ კი ოჯახი ვართ, მაშინ რატომ არ არის ჩვენთან ისეთივე ხელფასები, ისეთივე პენსიები, თუ მიგვიღეს ოჯახში, მაშინ აი ეს უნდა ვრცელდებოდეს ჩვენზე. არის აი ესეთი, როგორ ვთქვა, დროში მოუთმენელი, მე მესმის ხა მოუთმენლობაც ცოტა ისეთი რამ არის სიტყვა ხა, ესეთი მოლოდინი, რომ მოხდეს მაშინ ასე, ვიყოთ ოჯახის წევრი და ეს ყველაფერი გავრცელდეს საქართველოს მოქალაქეებსაც. აი ეს არის ხოლმე ძირითადად, აი ამის ფონზე ხდება ასეთი შეფასება უბიზოდ მიმოსვლისა, რომ ნუ თუ კი არ გვექნება საშუალება, რომ შევიძინოთ თუნდაც ის გაცილებით იაფიანი ბილეთი, რის საშუალებაც დღეს მართლაც არსებობს, რამდენიმე წლის წინანდელთან შედარებით, რა აზრი აქვს, რაში გვეხება ეს ჩვენ? რას მოიტანს ეს დროში? რა პრაქტიკა, როგორ თქვა, რა გამოცდილება არის სხვა ქვეყნებისა, ვისთანაც მეტი ხანია უვიზო მიმოსვლა მოქმედებს?
რაც შეეხება ოჯახს,
ვის შეიძლება შევედაროთ?
რაც შეეხება ოჯახს, ყველა ოჯახს აქვს თავისი ტრადიცია. ევროპულ ოჯახს აქვს ძალიან კარგი ტრადიცია, შრომის მოყვარეობა, ძალიან ბევრ საკითხთან დაკავშირებით აქვს ძალიან კარგი გამოცდილება და სწორედ აი ამ შრომის მოყვარეობის და ამ გამოცდილების გაზიარება, ან თქვათ აღქმა ძალიან სწორად შეიძლება განსაკუთრებით ქართულ ახალგაზრდობას, ვისაც საშუალება აქვს ესე უვიზოდ იმუგზავროს ამ ქვეყნებში, ნახოს რა შრომის რა ტრადიციებია იქ, როგორ შეიძლება ვთქვათ აი ამისი გადმოღება საკუთარ მაგალითზე, რანაირად შეიძლება ამისი ვთქვათ განვითარება აქ და აი ამის მიხედვით უკვე რაღაც საკუთარი ცხოვრების აწყობა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის. რაც შეეხება სხვა ქვეყნებთან შედარებას, უახლოესი მაგალითი გვაქვს ჩვენ მოლდოვაში, რომელთანაც საქართველოზე ადრე მიიღო ვიზო მიმოსვლა, საკმაოდ საინტერესო გამოცდილება, იმიტომ რომ განსაკუთრებით ახალგაზრდებთან დაკავშირებით სტუდენტური მობილობა ბარი გაზდილი, ძალიან ბევრი ადამიანს აქვს საშუალება ჩავიდეს, უბრალოდ მოინახულოს ეს ქვეყნები. ყოფილა შემთხვევები, როდესაც რაღაც ცირე ბიზნეს იდეებით წამოღებულა იქედან და ასე შემდეგ. ანუ რეალურად პირველ ეტაპზე ეს არის გაცნობა იმ სივრცისა, რასაც ქვია ევროკავშირი, ევროპული ღირებულებები. ეს არ არის ევროპის გაცნობა გაზეთიდან, ჟურნალიდან ან ტელევიზიიდან. ადამიანს აქვს საშუალება ადგილზე ჩავიდეს, ნახოს ეს რა არის, როგორი არის და ასე შემდეგ. თავისთავად არ არის საუბარი ხალხზე, ვინც მიდის სამუშაოთ, ვთქვათ, სამუშაო მოლაპარაკებებისთვის, ან ვთქვათ, ეძიებს სამუშაოს, მაშინაც გითხარით მე უვიზო მიმოსვლის ერთ-ერთი ამ ესეთი პლუსი არის ის, რომ ადამიანს, ვისაც ესაჭიროება ლეგალურად დასაქმება, მას შეუძლია ჩავიდეს, მოლაპარაკება აწარმოოს სამსახურზე, მიიღოს ლეგალური ყოფნის უფლება და შემდგომ გააგრძელოს იქ მუშაობა, რაც რასაკვირველია არნიშნავს იმას, რომ უვიზო მიმოსვლა თავად როგორც ესეთი ანიჭებს ამ უფლებას, მაგრამ აძლევს საშუალებას, რომ ლეგალურად მოიპოვოს სამსახური. ამიტომაც ძალიან ბევრი დადებითი მხარე აქვს ამას და ეს სწორად არის დასანახი და სწორად არის გამოსაყენებელი.
მანო გიორგი მსმენელი ყავს ხაზზე, გისმენ, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის.
გამარჯობა, თალღა
და ნინო. გამარჯობა, გისმენ.
გამარჯობა ბატონი გიორგი.
გამარჯობა
ბატონი გიორგი. მე მარა მაინტერესებს აი სანქციებთან დაკავშირებით, რომელიც ვიზა ლიბერალიზაციას შეიძლება მოყვეს, რა ზღვარია ჩადებული იმასთან მიმართებაში, რომ უკვე ეძახიან 160,000 გასულ კაცზე 9,000-მა დაარღვია და თეორი ამდენივე უკვე ითხოვს ევროპისგან ევროპაში თავში საფარს გადარჩენასთან მიმართებაში, იმიტომ რომ საქართველოში გაუძლებელი ხდება შვიდობიან პერიოდში, სადაც ომი არ არის, მაგრამ არსებობის შენარჩუნება. მიუხედავად იმისა, რომ ქალბატონო ნინო, ჩვენ იმას კი არ ვიძახით მოსახლეობა, რომ თუ კი ევროპელებისკენ მივდივართ და ევროკავშირის ღირებულებს უერთდებით, რატო ჩვენთან არ არის? ეს ჩვენთან ვიცით, რომ ციდან არ ჩამოვარდება. უბრალოდ ხელისუფლება, რომელიც ამისკენ მოგვიწოდებს და ხელსაწყოს ევროასოცირების ხელშეკრულებას და იძახის, რომ ეს ყველაფერი ნორმალურია და დემოკრატიულია, შენ თუ ქრისტიანი ხარ, მართლმადიდებელი, ვინაც ევროპაში პროტესტანტი ქრისტიანები არიან, რატომ არის შენთვის მიუღებელი ის, თუ ევროპაში სულიერი ლიდერები ერთდროს აკრიტიკებდნენ ველურ საბაზრო ეკონომიკას, რომელიც ხლიფავდა ევროპის მოსახლეობაში და იყო კლასობრივი ჩაგვრა, კერძო სექტორში ხლიფავდნენ ბიზნესმენები, სახელმწიფო სექტორში როგორც ჩვენთან ყოფავდნენ მათი შვილები, იმიტომ რომ ისინი სწავლობდნენ, იღებდნენ ეს ცოდნას და მიდიოდნენ სახელმწიფო სექტორში და ორივე მხარეს იყო მოყოლილი პის გიწნეხში ევროპის მოსახლეობა. მე ეს დაარეგულირეს და ვიღაცებს აუგზალეს სახელმწიფო სექტორში შესვლა, პლუს იმას, რომ დაადგინეს, რომ სახელმწიფო მხელეს არ შეიძლება კონდეს ორ ციფრა ნიშნით მეტი ხელფასი, ვიდრე სამოქალაქო პირს, რომლის სოციალური საბიუჯეტო კალათა შეადგენს რაღაცა თანხას. მაგრამ თუ აქვს 800 ლარი, ესა 800 ევრო, ეს უნდა იყოს მაგათ 8000 ლარი. ჩვენთან რა ხდება? 180-ია ხო პენსია. შეიძლება ხელფასი კონდეს 1800-1012, მაგდენივე პრემია მიიღო წარმატებისთვის, ამისგან გამომდინარე გადიხარ კარგად შენიღბული მანქანით
გასაგები არა საწანი
აი ოფისი გაქვს კაის ჩამ კაისოამ და პატრიარქი როი მოუწოდებს ეხლა იმათ ვინც მოსახლეობა გაყლიფა რომ შინდიდრე არის განსაცდელი რომელსაც თაგუნა და აღწიოთ ეს არაფერს არ ნიშნავს მეორე გეგონიეთ ეს ზუსტად იმ ევროპულების გამოძახილი რასაც თავიზოდე ჩვენი ათეისტური სოციალისტურ სიტუაციაში ევროპელები გიჟდებოდნენ რა კარგად ვიყავით იმათ ნახო სოციალისტური სახელმწიფო
გასაგებია გასაგები ძალიან გახარწლებდა
აი რატო არის ჩვენ ვინც გაუგებელი ყველასთვის
კეთილი, დიდი მადლობა. მე როცა მოვიშველი ერთ-ერთი მსმენელის პოზიცია არ მიგულისხმა, რომ ყველა ამას ამბობს და ყველა ერთ გვარად გამოხატავს თავის პოზიციებს. დიდი მადლობა ზარისთვის. აქ ლაპარაკი არის, ხო, ეს კონკრეტული მსმენელი ლაპარაკობს იმაზე, რატომ არ ესე ვთქვათ, გადმოდის თუ რატომ არ უწყობს ხელს ევროპა იმ მიდგომების, იმ პრინციპების დანერგვას, რაც მეტად სამართლიანი იქნებოდა ჩვენი მსვენელი შეფასებით, თუნდაც აი იმ კუთხით, რაზეც ის ლაპარაკობდა, როცა ასეთი განსხვავება პენსიასა და ვთქვათ ჩინოვნიკის ხელფას შორის მაღალ ჩინოსნის გნებავთ.
ამ პასუხს ორ ნაწილად გავყოფთ თქვენ ინებართ. პირველი არის რაც სტანდარტულ მიგრაციულ მიმართულებას ეხება, რაც ამ ბატონმა დაასახელა იმ ციფს გასულს და მე როგორც მან აღნიშნა იმ 9000 ადამიანს, ეს 9000 ადამიანი არ უნდა მივიჩნიოთ არალეგალურად, იქნება არ იქნება სწორად. იმიტომ რომ აი ამ პერიოდში საქართველოდან გასული და უკან არ დაბრუნებული იმ 90 დღის ამოწურვის შემდეგ არ შეიძლება 100% არალეგალურად ჩაუთვალოთ და გეტყვით რატომაც. იმ ადამიანებს შორის შეიძლება იყოს პირები, რომლებსაც აქვთ მაგალითად ორმაგი მოქალაქეობა ევროკავშირის ქვეყნებში და ის ავტომატურად წავბზანდა აქედან საქართველოდან და ელემენტარულად ცხოვრობს იქ და არის. ან აქვს ბინადრობის ნებართვა და ეს ვლობით არნიშნავს ის უკან არ დაბრუნდა, რომ ის არ ღვევს კანონს. ან მან მოიწეს რიგა ლეგალურად ამ ქვეყანაში დარჩენის უფლება და თქვათ მუშაობს გასაკვირველი ხალხს უსვავ ლეგალურად და მოიწეს რიგა და არა უვიზო მიმოსვლის წყალობით და ან ეს ადამიანი უბრალოდ იმ ქვეყნიდან როდესაც გავიდა ის 90-დღიანი ვადა გადავიდა იმ ქვეყანაში რომელთანაც ჩვენ გვაქვს უვიზო მიმოსვლა, მაგალითად უკრაინა, ბელორუსი, ან თურქეთი და ასე შემდეგ. ამიტომ ასე ხელაღებით თქმა ამ ხალხზე რო არალეგალები არიან, ნამდვილად არ შეიძლება. თუმცა ევროკავშირის მხრიდან მიდის ძალიან ესეთი დეტალური დათვლა იმ პირების, ვინც ჩავიდა, ვისაც აქვს გადაცილება ვადა და ასე შემდეგ და თვითონვე ადგილობრივად საკმაოდ საქართველოსთან თანამშრომლობით ასაკურულია მუშაობენ ამ მიმართულებით. ეხლა რა შეიძლება?
ანუ სტატისტიკა ასეთი იოლი არ არის ამ პროცესის, ხო?
სტატისტიკა ესე მთლიანი გამოყვანა რასაკვირველია იოლი არ არის, თუმცა ადგილობრივად სათითაოდ მენდეთ სათითაოდ ქვეყანას, რომელშიც თითოეული მოქალაქე ჩადის, მერე შიგნით კვეთები და ასე შემდეგ, მიმდინარეობს ამის საკმაოდ საინტერესო მონიტორინგი ევროკავშირის მხრიდან და ეს არ არის ესეთი გაადვილებული პროცესი. ამიტომაც ეს მთლიანობაში არის საკმაოდ ესე კონტროლქვეშ აღვანილი. ეხლა მეორე თემა
რაც ამ ეკითხა იქვე რადგან ამ სტატისტიკას ვლაპარაკობთ, სად გადის ზღვარი, რა უნდა გადალახოს ეს როგორი უნდა იყოს სტატისტიკა რა შემთხვევაში ამოქმედება სანქციების დროებით შეჩერების მექანიზმი?
კი ბატონო, დროებით შეჩერების მექანიზმის თელი ძრავი რო ამოქმედდეს და ქვეყნის წინაშე დაიძას ასე ადვილი რასაკვირველია არ არის. პირველად პირველ რიგში უნდა იყოს ძალიან გაუარესებული მაჩვენებელი რეადმისიის სტატისტიკასთან დაკავშირებით, ანუ ეს რეადმისიის ხელშეკრულება ფაქტიურად არ უნდა მუშაობდეს, რაც საქართველოსა და ევროკავშირის ქვეყნებთან დღესდღეობით საკმაოდ კარგად და ერთ-ერთი სამაგალითო არის. თანამშრომლობის თვალსაზრისით ქვეყნის შიდა საფრთხოებას უნდა დაემუქროს რაღაცა განსაკუთრებული პრობლემები და ძალიან უნდა გაიზარდოს არალეგალ მიგრანტთა რიცხვი საზღვარზე, რომელსაც უარსებობენ და აბრუნებენ და რასაკვირველია უკავშირდება ასევე თავშესაფრის მაძიებელთა რიცხვის რაღაცა კატასტროფულ ზრდას. აქვე უპასუხებდი ამ მსმენელის საკმაოდ საინტერესო კითხვა იყო, რაც შეეხება რასაკეთებს ევროკავშირი იმისთვის, რომ ვთქვათ ეს სიტუაცია გამოსწორდეს. ვიზა ლიბერალიზაციას მანამ უვიზო მიმოსვლის უფლებას მანამ საქართველო მიიღებდა, როგორც მოგეხსენებათ 2003 წლის 25 თებერვალს ჩვენ მივიღეთ უვიზო მიმოსვლის სამოქმედო გეგმა. სამოქმედო გეგმის მთავარი არსი იყო ის, რომ თუკი საქართველო მას შეასრულებდა, იგი მოიპოვებდა უფლებას იმისა, რომ მისი ქვეყნის მოქალაქეებს უვიზო გამგზავრეთ ევროკავშირის ტერიტორიას. სამოქმედო გეგმა შედგებოდა 4 პუნქტისგან, ამ 2 პუნქტის პირველი მეორე ნაწილი, პირველი და მეორე ბლოკი იყო თავიდან ბოლომდე ეხებოდა დოკუმენტების უსაფრთხოებას და მიგრაციის სფეროს, ხოლო მესამე და მეოთხე ბლოკები თავისთავად ერთიანებდნენ უამრავ თემას, რომელიც მათ შორის ეხებოდა კორუფციას და ბრძოლას, ადამიანის უფლებებს, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სწორედ აი ეს თემები რაც ახლა იყო ასე ვთქვათ ხაზგასმული და სწორედ ის საკითხები არის მოქცეული აი ამ ბლოკებში, რაც ადამიანს საშუალებას მისცემს, რომ და ქვეყანას მისცემს საშუალებას, რომ განვითარების სტაბილურობაში შეიტანოს თავისი წვლილი და სხვადასხვა ინსტიტუტები განვითარდეს. უზარმაზარი რაოდენობით რეფორმების ჩატარება იყო მოთხოვილი აი ამ 4 ბლოკის მეშვეობით. ამიტომაც ევროკავშირი ამ შემთხვევაში არა მარტო იმაზე ზრუნავს, რომ შენ მოგცეს საშუალება, რომ უბიძოდი მოგზაურო, არამედ პარალელურად ამისა ზრუნავს იმაზე, რომ შენ ინსტიტუტები განავითარო სწორედ იმისათვის, რომ ეს უბიძო მიმოსვლა არ შეჩერდეს შენთვის. ანუ ეს ორმხრივი პროცესი არის და ძალიან საინტერესო პროცესია.
გასაგებია და მეც ვისურვებდი მოგვესმინა ამ პროცესზე, რომელიც გრძელდება მათ შორის და დიდწილად ასოცირების შეთანხმების ჩარჩოებში, მსმენელი გველოდება. მოდით ჯერ მას მოგვესმინა. დილამშვიდობის.
ალო.
გამარჯობა, გისმენთ.
დილამშვიდობის, კედენსონ.
გისმენთ ბატონო.
მე რა მაინტერესებს ისი? ასაკოვანი ხალხი თუ მიდის ეს უიზოთ, აი ჩემი ასაკის როა 79 წლის რო არიან, მე ვხედავ აქა რომ მოდიან ასაკოვანი ხალხი ევროპიდან. საწავალ კაცო 180 წლიანი კი არა, თავრობა ყოველთვის იმას ფიქრობს რა წაგართვას, აი ახლა მაგალითს მოიყვან ბოდიში ამაზე შეიძლება შეიძლება არა
ზანეთ
ჩემი პირადი ხონება რომელიც ჩემი ნაშრომია რო გაიფორმო რესტრი რო გავაკეთო იუსტიციის სახლით საწავალ ხალხს 150 ლარი უნდა გადავიხადო საუნდა წევიდე ევროპაში კი არა დასავლეთში ვერ ვიმდივარ ბოდიში უკაცრავა.
დიდი მადლობა ზარესთვის. ხო, კონების გაფორმება 50 ლარი ღირს, ესე ვთქვათ, ჩვეულებრივ ვადაში, როცა გსურთ, თუ კი დაჩქარება გსურთ, მაშინ მაგრამ არ მნიშვნელობა აქვს, როცა 180 ლარიან პენსიაზე ვლაპარაკობთ. ისიც აბსოლუტურად კატასტროფული ხარჯია პენსიონერისთვის. ასაკოვანი ხალხი თუ მიდისო? არის სტატისტიკა ასაკის მიხედვით? თუ
ძირითადად წამსვლელთა ასე ვთქვათ ასაკოვანი სხვარი არის, ვთქვათ, ვერ გეტყვით ეს ზუსტად ვერ გამოვყვეთ, მაგრამ არიან ასაკურველიას.
ანუ არ გაქვთ ასეთი სტატისტიკა.
ამ დონეზე არ არის ჩაშლილი, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ასაკურველი უვიზო მემოსვლა არანაირი შეზღუდვა არ აწესებს. მაგრამ არის ასაკურველი კატეგორია ხალხზე, რომელიც ნებისმიერი ასაკიდან მოგზაურობს.
2-988-327 რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერის ნომერი. დღევანდელ გადაცემაში მიგრაციის საკითხებზე ვლაპარაკობთ კერძოდ და ყველაზე მეტი დრო დავუთმეთ შენგენის ზონის, ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში უვიზოდ მიმოსვლის დაწყების შემდგომ სურათს, რა პროცესია, როგორ მიდის ეს ყველაფერი. გარკვეული მოლოდინი იყო მაშინ, ზოგიერთი თვლიდა, რომ ეს აბსოლუტურად უდიდეს ნაწილ სამუშაო ძალის მიცემდა, ასე ვთქვათ, გზას და საშუალებას, რომ წასულიყო ასე ქვეყნიდან და ესეთი, როგორ ვთქვათ, ცუდი სტატისტიკის მოლოდინიც იყო, რომ ეს კარგს რას მოიტანს, როცა ესე მოხდება და ქვეყანაში აღარ დარჩება ადამიანი, რომელიც ვთქვათ, რესურსი ადამიანური, ასე როგორც უწოდებენ, რომელიც მნიშვნელოვანია ქვეყნის განვითარებისთვის, თუმცა როგორც ხედავთ, ასე არ მოხდა. ამ ყველაფერს აქვს თავის რაციონალური მხარე და არავინ ასე, როგორ ვთქვა, გააზრების გარეშე არსად არ გარბის, ხომ?
გარკვეულწილად თვითონ ავიზა ლიბერალიზაცია რაღაცა მითები და ამსხვრია, იმიტომ რომ იყო ძალიან
ერთი ალბათ ეს, აი რა.
ერთი რასაკურველი ეგ არა, იყო ხალხი მაგალითად ვისთვის, ვისაც რაღაცა ახლობელი ან მეგობარი ვიღაცისგან გაგებულს მოუყვებოდა, რომ აი ამ ადამიან ქვეყანაში ჩასვლისას შენ შეიძლება აიწყო ცხოვრება, იმიტომ სამშოვს იწვიშოვი ჩასვლიდან რამდენიმე დღეში. ძალიან ხშირად ხდებოდა, რომ ეს მითები იმსხვრეოდა, მაგრამ იმსხვრეოდა არა წასვლამდე, არამედ როდესაც ადამიანი ჩავედოდა ამ თქვენ ქვეყანაში, აიღებდა ვალს, მე ამ ვალს გასტუმრებობდა და მე რჩებოდა არალეგალურად და ასე შემდეგ. ეხლა ეს აბსოლუტოდ შეიცვალა, ეს ესენი ადამიანები, ვინც ჩადის ადგილზე, ხედავს რა სიტუაცია არის, საერთოდ შეუძლია თუ არა იქ სამუშაოს შონა, აფასებს სამუშაო ბაზარს და ამის მერე უკეღებულობს რაციონალურ გადაწყვეტილებას, რომ გააკეთოს რაღაც სამუშაო, იქ იპოვოს გაილეგალო საკუთარი ყოფა თუ რა გააკეთოს. და პლუს ამასთან ერთად ზუსტად ხდება წამსვლელი, რომ აი ამ პერიოდის გამოყენება მას შეუძლია თავის სასიკეთოდ საკმაოდ სწორად მოგზაურობისთვის, და რომ არ მიიღოს რაღაც გარკვეული შეზღუდვები ევროკავშირიდან, და რაც საკმაოდ სერიოზულ სანქციებს უკავშირდება, იმიტომ რომ ამხრივთავთვის არის დაახლოებით 5 წლამდე უარის თქმა შენგენის ქვეყნების ზონაში შესვლაზე.
ბატონო გიორგი, აქ დროებით უნდა შევწყვიტოთ, საუბარი 11-ის ნახევარია საქართველოში, რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დროა. ნინო როდონაიას დაუთმობთ ეთერს რამდენიმე წუთით და შემდეგ გავაგრძელებთ ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად საუბარს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რუსეთმა გაეროს უშიშროების საბჭოში ვეტო დაადო ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ მომზადებული რეზოლუციის პროექტ სირიაში ქიმიური არაღის აკრძალვის ორგანიზაციის და გაეროს ერთობლივი მისიისთვის მანდატის გაგრძელების შესახებ. მოსკოვმა ვეტოს უფლებით მას შემდეგ ისარგებლა, რაც ვაშინგტონის მიერ ინიცირებულ პროექტს ხვარი დაუჭირა უშიშროების საბჭოს 15 წევრიდან 11-მა. თავად რუსეთმა ბოლივიასთან ერთად ხმა წინააღმდეგ მისცა, ჩინეთმა და ეგვიპტემ კი თავი შეიკავეს. 16 ნოემბერს გამართულ სხდომაზე გაეროს უშიშროების საბჭომ ხარი არ დაუჭირა ამავე კითხზე რუსეთის მიერ მომზადებული რეზოლუციის პროექტს. ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაციის და გაეროს ერთობლივ მისიას 17 ნოემბერს ამოეწურა მანდატი, რომლის გარეშეც ვეღარ შეძლებს სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენების ფაქტების გამოძიების გაგრძელებას. როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების, ისე რუსეთის მიერ მომზადებული რეზოლუციის პროექტები ითვალისწინებდა მისიისთვის მანდატის გაგრძელებას, თუმცა განსხვავებული ვადებით და პირობებით. კერძოდ, ვაშინგტონის ინიციატივა იყო, რომ მანდატი ორი წლით გაგრძელებულიყო და დადებითად შეფასებული იყო ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაციის და გაეროს ერთობლივი კომისიის მუშაობის მეთოდები. მოსკოვის წინადადებით მანდატი მხოლოდ 9 წლით უნდა გაგრძელებულიყო, შეცვლილიყო კომისიის შემადგენლობა და ექსპერტებს თავის ანგარიშებში უნდა ჩაერთოთ სირიის მთავრობის ოფიციალური მასალები. რუსეთის პროტესტის ფაქტი იწვევს, რომ ოქტომბრის ბოლოს საერთაშორისო კომისიამ სირიის ხელისუფლებას დააკისრა პასუხისმგებლობა 4 აპრილს ქალაქ ხან შეიხუნის დაბომბვისას მომწამლავი ნივთიერების ზარინის გამოყენებისთვის. გაეროს ამერიკის შეერთებული შტატების მუდმივმა წარმომადგენელმა ნიკი ჰეილიმ 16 ნოემბერს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე გამოსვლისას განაცხადა, რომ ვაშინგტონის მიერ მომზადებული რეზოლუციის პროექტის დაბლოკვით რუსეთმა მწვანე შუქი აუნთო სირიაში მომწავლავი ნივთიერებების შემდგომ გამოყენებას, რაც სამხედრო დანაშაულია. ნიკი ჰეილიმ რუსეთის დელეგაციას მიმართა, რომ მას დაეკისრება პასუხისმგებლობა სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენების მომდევნო ფაქტებზე. თავის მხრივ, გაეროში რუსეთის მუდმივმა წარმომადგენელმა ვასილი ნებენზიამ ამერიკის შეერთებული შტატები დაადანაშაულა სირიაში სამხედრო დანაშაულის გამოძიებისადმი დაუბალანსებელ მიდგომაში. უშიშროების საბჭოს ხდომის შემდეგ რუსმა დიპლომატმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაციის ანგარიში სავსე იყო პრინციპული ხარვეზებით და უბრალოდ სასაცილოდ გამოიყურებოდა. რუსეთმა გაეროს უშიშროების საბჭოში უკვე მეათედ დაადო ვეტო სირიის შესახებ მომზადებული რეზოლუციის პროექტებს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია ვაშინგტონში შეხვდა ამერიკის შეერთებული შტატების უშიშროების საბჭოს მდივანს ჰერბერტ რაიმონდ მაკმასტერს. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, თეთრ სახლში გამართულ შეხვედრაზე მხარეებმა განიხილეს თავდაცვის სფეროში ამერიკის შეერთებული შტატების და საქართველოს თანამშრომლობის საკითხები და ყურადღება გაამახვილეს შავი ზღვის რეგიონში უსაფრთხოების უზრუნველყოფაზე, რეგიონში სტაბილურობის შენარჩუნების გზებსა და ამ პროცესში საქართველოს როლზე. ეს იყო ბოლო შეხვედრა, რომელიც ლევან იზორიამ ვაშინგტონში ამჟამინდელი ვიზიტისას გამართა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი მანამდე შეხვდა ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრს და კონგრესის წარმომადგენლებს. როგორც ვიზიტის შეჯამებისას ლევან იზორიამ განაცხადა, ვაშინგტონში მისმა სტუმრობამ დაადასტურა, რომ სტრატეგიულ პარტნიორთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობა თვისობრივად ახალ ეტაპზე გადადის და კიდევ უფრო ინტენსიური ხდება. საქართველოს პარლამენტში ინიცირებული საკონსტიტუციო ცვლილებების საყოველთაო სახალხო განხილვა დღეს ქუთაისიდან დაიწყება. საორგანიზაციო კომისია პირველ შეხვედრას სწორედ ქუთაისში პარლამენტის სხდომათა დარბაზში გამართავს. კონსტიტუციაში ცვლილებების საყოველთაო სახალხო განხილვა დაგეგმილია სხვა ფორმატებითაც და საქართველოს სხვა ქალაქებშიც. პროექტი შემდეგ ძირითად ცვლილებებს ითვალისწინებს. ეს არის კონსტიტუციის ახალი რედაქციიდან ეგრეთ წოდებული ბონუსის სისტემის ამოღება. ახალი ვერსიის თანახმად გაუნაწილებელ საპარლამენტო მანდატებს თანმიმდევრობით მიიღებენ უკეთესი შედეგის მქონე პოლიტიკური პარტიები. გარდა ამისა, მომდევნო საპარლამენტო არჩევნებში პარტიების გარდა მონაწილეობის უფლება ექნებათ საარჩევნო ბლოკებსაც. კიდევ ერთი ცვლილება შეეხება რწმენის აღსარებლობის და სინდისის თავისუფლებასთან დაკავშირებულ მე-16 მუხლს, საიდანაც ამოღებული იქნება სიტყვები, სახელმწიფო უსაფრთხოება, დანაშაულის თავიდანაცილება და მართმსაჯულების განხორციელება.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს მიგრაციის საკითხებზე ვლაპარაკობთ. ვლაპარაკობთ პროცესზე და იმ პროცესის რეგულაციაზე, მიმდინარეობაზე, რასაც ქვია ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში უვიზოდ მიმოსვლა საქართველოს მოქალაქეებისთვის, რომელიც ამ გაზაფხულზე დაიწყო და უკვე არის გარკვეული, ისე ვთქვათ, პროცესი აკვირდება არაერთი უწყება, ასევე არამხოლოდ უწყებები, არასამთავრობო ორგანიზაციები სწავლობენ ამ პროცესის მიმდინარეობას, იყო არერთი შეხვედრაც შეფასებისთვის ამ ყველაფრის. და ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ გიორგი ჯაში, მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის სამდივნოს აღმასრულებელი მდივანი და ერთი ბევრ რამეზე ვილაპარაკეთ, თუმცა ერთ-ერთი რაც თქვენ აღნიშნეთ, ბატონო გიორგი, რომ ამ პროცესის დაწყებამ გარკვეული მითები დაამსხვრიაო. ერთი ის, რომ ნახევარი მოსახლეობა გაცივდებოდა ამ უვიზოდ მიმოსვლის გზით სამუშაოს საძებნელად უპირველესად ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში, რაც სტატისტიკურად სახეზე არის, რომ ეს ასე არ მოხდა იმ მასშტაბით შესაძლებელია, ბევრმა კი გამოიყენა ამისთვის, მაგრამ როგორც ბევრი მოელოდა. და მინდა ერთი ესეთი კითხვა დაგისვათ, რადგან კვლავაც ძალიან ბევრი ადამიანისთვის საქართველოში, საქართველოს მოქალაქეებისთვის ქვეყანაში, სადაც არის უპირველესი პრობლემა უმუშევრობა, ბევრი ადამიანი ცდილობს, ვისაც აქვს მუშაობის და შრომის უნარი, ცდილობს, რომ მაინც მიაღწიოს იმ ბაზრებამდე, რასაც ქვია განვითარებული ქვეყნების ბაზრები. შესაძლებელია უმრავლესობა, ეს არის როგორც უწოდებენ, დაბალ კვალიფიციური მუშახელი, თუმცა აუცილებელი და საჭირო. ვთქვათ პირდაპირ, ეს არის უმრავლესობა მომვლელების, ესე ვთქვათ, სამუშაოს საშოვნელად მიდიან და ამას დღესაც ალბათ ვარაუდობ, ყოველ შემთხვევაში ადრე ბევრი იყო, ბევრი აკეთებს ისე, რომ არალეგალურად აგრძელებს, თუ კი ლეგალურად ჩავა ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყანაში, არალეგალურად აგრძელებს იქ ყოფნასა და მუშაობას. რა შეიცვალა მათთვის, რა ლეგალურ გზას ქმნის ეს ახალი რეჟიმი, მაგალითად იმ ადამიანისთვის, რომელიც დაინტერესებულია წასვლით და ვთქვათ იქ მომბლელის სამუშაოს შოვნით. ერთსაც ვიტყვი, რომ აი ის არალეგალური გზაც, რომელიც უვიზოდ მიმოსვლის დაწყებამდეც იყო, ძალიან დიდ თანხებს მოითხოვდა ადამიანისგან, ძალიან ბევრი არის ვალებით წასული და გარკვეული ხნის განმავლობაში ამ ვალებს ფარავს იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც მას დაეხმარნენ. არ ვიცი მე რა გზებით ან მექანიზმებით ხდება ეს, იქნებოდა ეს ვიზის მიღებაში, რაიმე საბუთების მომზადებაში, შემდეგ იქ სამუშაოს მოძებნაში, ასევე ადგილზე, ხო?
კი ბატონო.
აი თუ შეიძლება აქ რა შეიცვალა?
ბოლო კომენტარით დავიწყებ. ძალიან ბევრი ადამიანი მის საქართველოსთან მიდიოდა, უბრალოდ ხდებოდა მსხვერპლი იმ აფეორების, რომელსაც აკეთებდნენ ეგრეთ წოდებული საშუამავლო პირები, რომლებიც პირდებოდნენ ამათ ადამიანს, რაც დასაქმებას უცხოეთში, მერე აღმოჩნდებოდა, რომ ეს ადამიანი იხდიდა რაღაც გარკვეულ თანხებს, ისინი ჩვეულებრივად უკეთებდნენ სამგზავრო, ანუ ტურისტულ სამგზავრო ვიზებს, ეს ხალხი ჩადიოდა ადგილზე და იყო იმედგაცრუება. ვერაფერს ასაკურველია ვერ შეულობდნენ 4 დღის განმავლობაში ან 5 დღის განმავლობაში, როდესაც ეს ვიზა და ნუ ეს ადამიანი იძულებული იყო ან დარჩენილი იყო იქ არალეგალურად, ან ისევ დაბრუნებული იყო საქართველოს, რაც უნდა გადაეხადა საკმაოდ დიდი ეს ვალი, რაც აიღო ამ მგზავრობისათვის. თავისთავად ამაზე ჩვენ ადრეს ვილაპარაკეთ და ეხლაც ვიზა ლიბერალიზაცია მე საკმაოდ გაამარტივა ადამიანს აქ საშუალება ყოველგვარი ზედმეტი ბიუროკრატიული თქვა ბარიერების გარეშე ჩაფრინდეს ადგილზე, სადაც უბნებიან რო თქვა არის სამუშაოს შოუნის საშუალება, ნახოს ადგილზე ბაზარი, სამუშაო ბაზარი და თვითონ განსაზღვროს შეუძლია თუ არა ამ ადამიანს დარჩენა. ამისთვის ამ ადამიანს აქვს 90 დღე, ფაქტიურად სამი თვე საკმაოდ დიდი პერიოდი არის და ეს დადებითი მხარე არის. ეხლა რაც შეიძლება უშუალოდ თვითონ გზაურს და პიროვნებას ვისაც უნდა სამუშაოს
ეს თუ შეიძლება აი ჩავედი თქვა ესეც პრობლემაა თქვა რომ აი წინასწარ როგორ თქვა ესე დაზვერვისთვის სამუშაო ბაზრის დასაზვერად ჩავიდებ თქვა აი მაქვს საჭიროება არ მაქვს სამსახური ეს ნიშნავს რომ მე არც სახსრები არ მაქვს ფინანსური ამისთვის შესაძლებელია რაღაც ვისესხო ჩავიდე იმ ქვეყანაში დასაზვერად ეს არის რაღაც წარმოუდგენელი ფუფუნება ჩემთვის
თუმცა
შევარი საქართველოს
თუმცა ეს აი ეს სქემა გაცილებით უფრო იმაზე იაფიანია, ვიდრე ადამიანი წავიდეს აბსოლუტურად ვიღაცაზე მინდობილი, რომელმაც არ იცის ეს თემა, არც თქვენაერთიც ამ მიბზანდებით და თავი აღმოაჩინოთ თქვენთვის სრულიად გაურკვეულ მდგომარეობაში, სრულიად უცხო ქვეყანაში და არ იცოდეთ შემდგომი ნაბიჯი რა უნდა გადადგეთ. ესაა ყველაზე მნიშვნელოვანი. ანუ ეს არის ადამიანზე დამოკიდებული. რაც შეეხება განგზავრებას, განგზავრების რამდენიმე გზა არსებობს. ერთ-ერთი გზა არის მაგალითად, როდესაც ადამიანს აქვს ინფორმაცია თავისი ახლობლისგან, რომელიც უცხოეთში მუშაობს ლეგალურად, რასაკურველია და ვთქვათ, უბნება რომ შენ გაქვს საშუალება რომ ჩამოხვიდე ამ და ამ ქვეყანაში, ნახო სამსახური, გაიარო გასაუბრება, მიიღო ლეგალური სტატუსი და დაიწყო მუშაობა. ამ შემთხვევაში მგზავრობა ხდება, ადგილზე ერკვევა ადამიანი რა როგორ უნდა გააკეთოს და მერე ან ადგილზე ილეგალებს თავის ყოფნას, ან ჩამოდის ქვეყანაში და სამსახურში.
ეს შესაძლებელია, ვთქვათ, რომ ჩამოუსვლელად
რიგ ქვეყნებს აქვს ასეთი რეგულაციები, თუმცა ეს კიდე ერთხელ ვამბობ, ადამიანმა არ უნდა არკვიოს ადგილზე წასვლამდე უნდა მოხდეს ამის ყველაფრის გარკვევა, ვისაც აინტერესებს. ეს ინფორმაცია პირველი არის, როდესაც საუბარი არის ადამიანს თუ აქვს რაღაც ინფორმაცია, რომელიმე ვთქვათ, კერძო სტრუქტურაში დასაქმება თუ უნდა, ამ კერძო სტრუქტურას აქვს თავისი საიტი, ამ საიტზე შეიძლება ამ ინფორმაციის მიიღება და ანუ ინფორმირებულ გადაწყვეტილებაზე საუბრობთ ჩვენ და არა რაღაც ქაოტურ მიმოსვლაზე, რაც მეორე პრობლემებს უქმნის თვითონ წამსვლელსაც და რასაკვირველია ის ოჯახსაც, რომელსაც იგი მეორე წლების განმავლობაში შეება ვერ ხვდებოდეს, როგორც არალეგალ მიგრანტებთან დაკავშირებით ხდება.
კიდევ გავაგრძელებთ, აუცილებლად მსმენელი გველოდება და ნახოთ აბარის თქმას რთილა მშვიდობის. თილა მშვიდობის.
და მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ. გისმენთ, გამარჯობა.
იცით რა მაინტერესებს, ესე იგი დეპოზიტზე რამდენი უნდა კონდეს თანხა და დაზღვევა, კერძო დაზღვევა უნდა კონდეს ალბათ, ხო?
დეპოზიცია.
დიდი მადლობა ზარისთვის, ხო?
კი.
უმუშევარი ადამიანი რო ვარ, პრობლემა არ მექმნება. გასაგებია რომ უვიზო რეჟიმია, მაგრამ აი ეს ამ ნაწილს მიუერთებ, ასე ვთქვათ, სმენელის კითხვას.
არა, აქ საუბარი არ არის კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ადამიანი მუშაობს თუ არ მუშაობს, ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს მგზავრობისთვის. ეს საუბარი არის უვიზო მიმოსვლაზე არის საუბარი. თუ კი ადამიანი აპირებს ადმე დასაქმებას, ეგ უკვე სხვა თემა არის, იმ ადამიანს ესაჭიროება თუ არა თავისი სამუშაო ადგილიდან რეკომენდაცია, ასე შემდეგ. როდესაც ადამიანი საქართველოდან მიემგზავრება ევროკავშირის ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლის ფარგლებში, ეს არის მოკლევადიანი ვიზიტი. ადამიანს სტანდარტულად უნდა გააჩნდეს დაზღვევა იმ პერიოდზე, რა პერიოდისაც მიემგზავრება. მესაზღვრემ შესაძლოა მოსთხოვოს მას თანხობრივი თანხის არსებობის დადასტურება, იმიტომ რომ ადამიანი მაგალითად თუ მიდის 10 დღით ადმე ვიზიტით და აქვს ხელ თქვა სიტუაციაზე 50 ევრო, რასაკვირველია მესაზღვრე ამას ვერ ჩათვლის.
ეს შეიძლება იყოს მიზეზი გამობრუნების.
რასაკვირველია, იმიტომ რომ ნუ ალოგიკური არის მესაზღვრესთვის, როგორ შეიძლება თქვა ადამიანი ჩამოვიდეს და 50 ევროთი გაძლოს მთელი ასე ვთქვა 10 დღის განმავლობაში. ისინი დაახლოებით თითო დღეზე თვლიან 50 ევროს დარჩენა თავის ყובה და ასე შემდეგ. და თავისთავად უნდა კონდეს თუ ახლობათან მიდის, უნდა კონდეს მოწევა ამ ახლობლისგან, თუ კი მიდის თქვა თემაში, რა ქვია, სასტუმროში, გასაჩერებლად სასტუმრო და რომ და კონდეს მოქმედი ჯავშანი, ეს არ უნდა იყოს რაღაც გაუქმებული ჯავშანი ან რაღაც არარსებული სასტუმრო ჯავშანი, რაც ასევე შეიძლება იყოს მიზეზი იმისა, რომ ეს ადამიანი გამოაბრუნო. ეს ეხება მოკლევადიან ვიზიტს, დასაქმებას რასაკვირველი არ ეხება, მათ შორის იმ ვიზიტს, რომელიც დროსაც ადამიანმა შეიძლება გაიაროს მომავალ დამსაქმებელთან გასაუბრება, იმისთვის რომ ან შემდგომ მიიღოს დასაქმება. თუმცა ამის მერე აუცილებლად ამ ადამიანმა უნდა გაილეგოლოს თავისი ადგილობრივად ყოფნა და დაუბრუნდება იმას, რაც თქვენ იკითხეთ. გალეგალება ხდება რამოდენიმე პროცედურით. პირველ რიგში თვითონ დამქირავებელი, თუ ეს არის ლეგალური რაღაცა ორგანიზაცია, მიუთითებს საიმიგრაციო ნორმებზე, რა და როგორ უნდა გაიაროს ამ პიროვნებამ. ზოგ ქვეყნებში არის მაგალითად ისე, რომ გაუსრულებლად მოხდეს მისი ასე ვთქვათ სტატუსის შეცვლა ადგილზე და მიიღოს შესაბამისი სტატუსი, ვთქვათ, როგორც დაქირავებულმა მუშამ რაღაცა პერიოდის განმავლობაში და ზოგში არის ვალდებული ისევ დაბრუნდეს თავისი წარმოშობის ქვეყანაში, იქ არსებულ საელჩოში მიიღოს შესაბამისი ვიზა და დაბრუნდეს უკან. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ამას არ უნდა შევხედოთ სხვა მხრიდან, რომ ეს არის რაღაცა რთული პროცედურა და ეს არის ერთჯერადი პროცედურა, რომელიც დასაქმების მსურველ ადამიანს გაუადვილებს ყოფას. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ეს თავის იდეაში ეწინააღმდეგება, ასე ვთქვათ, ინტელექტის და მუშახელის გადინებას, იმიტომ რომ ამ ადამიანს საშუალება აქვს ჩავიდეს ამ თვით ქვეყანაში, იმუშაოს და მე ცირკულარულად დაუბრუნდეს თავის ქვეყანას. არ ქონდეს იმის შიში, რომ დაბრუნების შემდეგ მას უკვე აღარ შეუშვებენ სადღაც. ანუ ეს უფრო გაცილებით უფრო მეტ ადამიანს დააბრუნებს უკან, ესეთი სწორი მიმოსვლა.
მეტ უფლებას უტოვებს, რაც აქვს.
გასაკვირველია, ადამიანი ჩავიდა სადღაც, იმუშავა, დაბრუნდა ისევ თავის ქვეყანაში. არის კატეგორია ისეთი ხალხისა, რომელიც ჩავიდა, იმუშავა, დაბრუნდა და აღარ წასულა, იმიტომ რომ იქ მიღებული თანხით მე აქ თავისი მცირე რაღაც ბიზნესი წამოიწყო და ნუ სურვილი აქვს უფრო ოჯახთან ერთად იყოს, ვიდრე სადმე სხვაგან.
რა თქმა უნდა, ეს ყველა
შეხედვით. ანუ თვითონ ადამიანზე არის რეალურად დამოკიდებული ის, თუ რანაირად წაიყვანს იგი თავის ცხოვრებას.
მე ის ბოთიშს გიხდით, რომ ამოვიჩემე ეს თემა, მაგრამ ბევრი მესმის ეს ისტორია და ძალიან ესეთი ახლო და რეალური ამბავი. აი როცა ლაპარაკი არა კომპანიაზე, ბანო გიორგი, არამედ ოჯახში დასაქმებაზე. ამ შემთხვევაში გალეგალურების რა გზას
ოჯახი, ვისაც ესაჭიროება ამა თუ იმ ადამიანის დასაქმება, პირველ რიგში იგი ოფიციალურად იწვევს მომვლელს, ამ შემთხვევაში მომვლელი დავარქვათ, ამ თქვა ძიძა ან ასე შემდეგ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია თავად ძიძისთვის, იმიტომ რომ როდესაც მას თქვა დაჭერდება თავისი უფლებების დაცვა, მას ეცოდინება, რომ იგი ამ ქვეყანაში არის ჩასული ლეგალურად და ლეგალურად მუშაობს და შესაბამისად თავისი უფლებები, სოციალური უფლებებზე მაქვს საუბარი, იგი ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, მოპყრობასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ.
შეუძლია ხმა ამოიღოს.
გასაკვირველია, ეს არ არის არალეგალი. მიუხედავად იმისა, რომ არალეგალებსაც აქვთ უფლება, უფლებონი არ არიან არალეგალები, მაგრამ აქ უფრო მეტი სამართლებრივი საშუალებები არის მათ მხარეს. იმას შეუძლია მიიღოს სპეციალური მოწვევა ამა თუ იმ თქვა პიროვნებისგან, კერძო ოჯახში ვინც მიდის დასასაქმებლად და ამის საფუძველზე გაემგზავროს შესაბამისი ვიზის კატეგორიით, მიიღოს შესაბამისი ვიზა და ჩავიდეს სამუშაოდ. ყოველგვარი იმ შიშების გარეშე, რომ იგი აი ამ სამუშაოს დასრულების მერე ვეღარ დაბრუნდება თავის ქვეყანაში. იმიტომ რომ მე აღარ შეუშვებენ მას.
და დიდი ალბათობით, თუ ყველა შემთხვევაში არა ასე გამოვა, რომ ეს იაფიც დაუჯდება ადამიანს ასეთი
გასაკურველია, ბევრად იაფიჭდება.
ვიდრე ის გზები და მაქინაციები, რომლებშიც ეხება ხოლმე ახლობლების თუ ახლობლების მეშვეობით საბოლოოდ. გარდა უფლებრივი მხარისა, კიდევ ფინანსურ უდიდეს ტვირთს იკიდებს. ისედაც გაჭიროება მყოფი ადამიანი, მსმენელი ყოს, ბანო გიორგი კიდე. დილო მშვიდობის. გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
ტრადიციას არ დავალხო და როცა ეს თემა ამ თემას ვენას პოლიტიკურ ყავდა, ეხლა ჩემს გამოყოფა.
ძანეთ, ძანეთ.
მივესალმე თქვენ თამაშად.
გამარჯობა.
თქვენ მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს მოსახლეობის უმეტესობა თბილისშია თავმოყრილი. და რომელ მისურა მოწვაზე საუბრობთ, როცა ეს მოსახლეობა საქართველოს დედაქალაქში მიტომარეს, რომ ლუკმაკური იშოვს და თავის ოჯახი გამოყვებს ძლიერ კაცულებით და თავის კუთხე კუნძულში ვერ ბრუნდება, დასავლეთიდან აღმოსავლეთ საქართველოში ვერ მიდის ხალხი და თქვენ რომელ ან ამდენ პროცენტს ეხებით, რომ ამბობთ საქართველოს მოსახლეობა არის დალხენილი და სამოგზაუროდ თუ რაღაც იმით მიდის იქ ევროპაში, ეს არის თუ რაც არ უნდა აპრაოს ახლა თქვენ ევროკავშირის დასოცირების ხელშეკრულება და დაბიტი კუთხით, ეს არის თრუ. ალბათ როცა აპრავებს, ეს ეხება 5% და არა თუ 90%. 90% არის გაჭირვებაში და სწორედ ევროკავშირი აკეთებს თავის საქმეს პირველ რიგში, რომ ის არალეგალები, რომლებიც იქ არიან, რამდენი დააჭებოდეს უკვე. ეს ხალხი ასე თუ ისე იქ მაიმუნობს და კაჩაღობს და ფურშოულობს და საქართველოს ბიუჯეტის ნაწილს ავსებდა და დღეს
შეხედეთ რა კურსია. სწორედ ეს ხალხი, რომლებიც დაატებობდნენ დღეს საქართველოში გამოუშენ დარჩენილ ჩიერები, არც სამსახურია, არც სახლია, არც კარია და არ ვიცი რა სელოდებია. თქვენ ამბობთ, დადებით ხარეს, რომ გაიხსნა სავაჭრო გზები, გაფართოვდა ბიზნესი. ახაც იგივე თქვენ საუბრობთ 500%-ზე. მითხარით, ამ ვაჭრობით, ამ ბიზნესით საქართველოს 90%-ის ჯიბეში ერთი თეთრი თუ მაინც მიდის.
დიდი მადლობა.
ვის ხდება ეს ყველაფერი? ეს ყველაფერი ხდება თქვენთვის 10%-ისთვის და თქვენთვის ირგებთ ამ კანონებს. თქვენთვის არაფერი არ არსებობს.
დიდი მადლობა ზარისთვის. აჰა. სმენელი ჩვენი ერთ-ერთი ასეთი კვეთრი უარყოფითი პოზიციით. რაზეც ის ლაპარაკობს, რა თქმა უნდა, რეალობა, თუმცა მისი ნება ქონდეს ის მიდგომა და ის ხედვა რაც აქვს. დალხენილია ყველა ამ ეთერში, არც ჩემი სტუმრისგან, არც ჩემგან არ თქმულა. სვენელმა სლენგი იხმარა, რუსულენოვანი აპრავებთ ევროკავშირს. ანუ მის პოლიტიკას ევროკავშირი თავის საქმეს აკეთებს. ადამიანები იქ იმის და მიუხედავად რას რატო თარგმნი არ ვიცი, მაგრამ რაღაც მინდა რომ შევკრიბო ეს ზარი საკმაოდ ხანგრძლივი იყო. მიუხედავად იმისა რას აკეთებდა იქ, მათ შორის მაიმუნობდა, ყაჩაღობდა, შოულობდა ფულს, რომ აქ გამოეკვება ოჯახი. და ეს არ ეხება, მთავარი აზრი რა იყო? არ ეხება საქართველოს მოქალაქეების უმრავლესობა, ამისგან სიკეთეს ვერ იღებს.
როდესაც ჩვენ საუბარი დავიწყეთ ეთერში, ახსენეთ თქვენ ციფრი 100,000-ზე მეტი ადამიანი წასული სტატისტიკის მიხედვით. ახლა ეს პატარა რიცხვი არ არის, მოდით ასე ვთქვათ, მობილობის თვალსაზრისით, ამიტომაც პროცენტი დაბალი ნამდვილად არ არის და არის ეს ის კატეგორია, ვისაც ვთქვათ აქვს სურვილი ან შესაძლებლობა იმისა, რომ იმოგზაუროს უცხოეთში, თუნდაც ვიზიტით, თუნდაც სამუშაო საძიებლად და ასე შემდეგ. ეს ერთი.
ხო, ევროკავშირის ბოდიში ხვეძებდი ზუსტად. ევროკავშირის წარმომადგენლობის მიერ ოქტომბრის ბოლოს გამოქვეყნებული მონაცემით, პირველ 6 თვეში, ანუ ახლა მეტი იქნება, უვიზო მიმოსვლით ისარგებლა დაახლოებით 90,000 მომოქალაქემ და უარი საზღვრის გადაკვეთაზე მიიღო 230-მა.
კი, ანუ საუბარი არის საკმაოდ დიდი რაოდენობით ხალხზე, ვინც იმოგზაურა და ამიტომაც ანუ ეს არ არის მცირე რიცხვი და ვერ ვიტყვით იმას, რომ ეს არის რაღაც ძალიან მცირე რაოდენობა ადამიანებისთვის განსაზღვრული რაღაც, ასე ვთქვათ, სიკეთე. ეს ერთი. მეორე, რაც ამ ბატონმა ახსენა, იქ მყოფ ეგრეთ წოდებულ არალეგალებთან დაკავშირებით, რომლებიც მუშაობდნენ და ვთქვათ ოჯახს ეხმარებოდნენ, მე ამ აქამდე ვთქვი და ეხაც მეუბნები, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის პირობებში თუ კი ადამიანი ჩავა, რაზეც აქამდე ვისაუბრეთ, არაერთხელ და ლეგალურად იშოვის სამსახურს, ის თავის ოჯახს გაცილებით უფრო ნიშნულოვნად დაეხმარება ფინანსურად, ვიდრე ეს იყო არალეგალური მოგზაურობების და ლეგალური ვიზიტების პერიოდში. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ადამიანს შეიძლება საშუალება ლეგალურად ჩავიდეს, ლეგალურად იმუშაოს, ეს ლეგალურად იპოვოს სამსახური, გაილეგალოს თავისი ყოფნა იქა, არავიზა ლიბერალიზაციის ფარგლებში, არამედ უკვე სხვა კუთხით, იმიტომ რომ იპოვა იმან დამსაქმებელი, მიიღო რაღაც კონტრაქტი და საშუალება აქვს ასევე არ მოწოდეს თავის ქვეყანას, იმუშაოს.
მისთვის არის ხო პირველ რიგში
საშუალება, ადამიანისთვის საშუალება და არის მოწესრიგებული მიგრაცია, ეს არის მოწესრიგებული მიგრაციის ესეთი მთავარი მანიშნებელი, რის საშუალებითაც ევროკავშირი არა მარტო თქვათ არალეგალური მიგრაციის შემცირებას აკეთებს ამ ასეთი თქვათ მიდგომით თავის ტერიტორიაზე, არამედ შენ გეხმარება ქვეყანას, რომ ეს გამოიყენო შენი საკეთილდღეოდ. ამიტომ ამას სწორად აღქმა უნდა და არა ცალი მარტო ცალი მხრიდან დანახვა.
ხო, სვენელის ნება როგორც შეხედავს, როგორც მან უწოდა, რომ თქვენს განმარტებებს უწოდოს გაправება, არ ვიცი. მაგრამ ეს არის რეალობა და ყველა, როგორც ვთქვა, ყველა ერთგზას ვერ დაადგება მთელი ქვეყანა მართლაც, სულაც რომ სახსრები ქონდეს, არ გამემგზავრება ან ერთი ან მეორე მიმართულებით. აქ ლაპარაკი არის, რა ლაპარაკი არის იმ გზებზე, რომლებიც გაიხსნა. და სვენელი ყავს კიდევ ერთი, უბრალოდ არ მინდა ისე დავასრულოთ საუბარი, რომ მინდა უცებად ვისმინო თქვენგან აი ახალი სისტემის შესახებ, რომელიც 2020 წლიდან შევა ძალაში. მსვენელს დავუთმობ ახლა ეთერს ისევ. დილა მშვიდობის.
მაგრამ ბევრი მიჩი დაიმში როგორც ჩვენ გიხსენებთ, მაგრამ წარმოიშვა კიდევ მეორე მითები, სხვა მითებიც არსებობს, თუ ჩორია თუ ნამდალია, აი თვითონ საქართველოს საზღვრების გახსნობა, საქართველოს შროხტება უცხო ქვეყნიდან მოსახლეობის შემოსვლა და აი მის ყველა მაგალითად დღესდღეს თუ მარს არ ექნება, მაგრამ იქნებ მომავალშიც უფრო გავიგოთ, როგორ არის საქართველოში ამ მხრივ ვითარება, რადგან როგორც ვესმის, აი მთელი ანკლავები იქნება უცხოელებისა, თურქებისა, არაბებისა, სხვა თბილისში და ჩინელებისა სოფლებში და აი მის მხრივ როგორია საქართველოს მდგომარეობა. ესეც უფრო მეტად საგანგაშო და საჭიროთო საკითხი გახდა და იქა ამასაც მე უწყვეტ ერთი
გადაწყვეტა.
ბატონო ნინო.
დიდი მადლობა, თუმცა მოკლედ იქნებ გამოეხმაუროთ. ახალი მითებიც წამოვიდაო და იქნებ ამაზე გითხრათ მეტიო, რომ
ხო, ანუ ბატონმაც აღნიშნა, მაგრამ იყოს ზოგჯერ ახც ესეთი აღქმები, რომ ვიზა ლიბერალიზაცია ნიშნავს არა მარტო ქართველების მოგზაურობას ევროკავშირში, არამედ უცხოელთა საქართველოში შემოსვლას. ეს რასაკურველი ასე არ არის. ეს ვიზა ლიბერალიზაცია სამხრივი პროცესია, ამიტომაც ეს ამ კონკრეტულ მიმართებაში არ არის. ის თემა, რაც ბატონმა აღნიშნა, ეს არის საკმაოდ ვრცელი თემა, არის არ ვთქვათ 2-3 სიტყვით ამაზე საუბარი არ არის. ეხება როგორც ეკონომიკურ კითხებს, ეხება როგორც უცხოელთა ინტეგრაციას, მიმღები ქვეყნის დამოკიდებულებებს, იმიგრანტთა დაკავშირებით, შესაბამის კანონმდებლობას, რომელიც არეგულირებს იმიგრანტების ყოფას ქვეყანაში, მათ შორის არალეგალების გამოვლენა, გაძევებას და ასე შემდეგ და ამიტომაც ძალიან ზედაპირულად რო არ გამოვიდეს.
ანკლავების შესახებ თუ ხსმენიათ ხოლო და ეს რომ ბრძა.
ანკლავების შესახებ მიამსმენია, სიმართლე გითხრათ, გააჩნი ანკლავს რას.
მასობრივი რაღაც შემოსვლა დასახლების, არ ვიცი, ესე წარმო მიდგენია.
არა, მასობრივი შემოსვლა დასახლებისეთი არ ხდება, ამასაც ახსნა უნდა განმარტება და ძალიან სწორი აღქმა.
ვილაპარაკოთ მომავალში, მაშინ გავითვალისწინებ სმენელის თხოვნას და სულ რაღაც 4-5 წუთი გრჩება, მინდა აი ევროპაში სამგზავრო ინფორმაციის და ავტორიზაციის სისტემის ETIAS არის აბრევიატურა ამოქმედების პერსპექტივაზე. ესეც იქცა გარკვეული კრიტიკის საგნად, იყო რაღაც კომენტარები 2020 წლიდან შევა ძალაში ეს სისტემა, რომელსაც ევროკავშირი ხსნის უსაფრთხოების ტერორისტთა ბრძოლის არგუმენტებით და ეს იქნება პროცედურულად ის, რომ მოქალაქეს, რომელიც უვიზო მიმოსვლით სარგებლობს, საგანგებო განცხადების შევსება მოუწევს წასვლამდე ქვეყნიდან და 5 ევროს გადახდა. ეს სავარაუდოდ, ხა მეც მოგის, მეც თქვენ ჯობია.
კი ბატონო, ჯერ დავწყოთ იქედან, რომ ამ ETIAS სისტემაზე ევროკავშირმა მუშაობა დაიწყო 2011 წლიდან. მაშინ საუბარი არ იყო არც ჩვენთან ვიზა ლიბერალიზაციაზე და ასე შემდეგ. ამ სისტემას, ანუ წინასწარი შეტყობინების სისტემას, სამგზავროს ავტორიზაციის სისტემას, ამერიკის შეერთებული შტატები, მათ შორის და ავსტრალია ძალიან დიდი ხანია უკვე იყენებენ იმ ქვეყნებთან მიმართებაში, ვისთანაც აქვთ უვიზო მიმოსვლა. რატო არის ეს გაკეთებული და რა სიკეთე შეიძლება ამას ამან მოუტანოს, როგორც მიმღებ ქვეყანას და ამ ქვეყნებს, ამ შემთხვევაში ევროკავშირზე მოგსაუბარი, ასევე თვითონ უშუალოდ მგზავრს, და ეს არის ძალიან ადვილი რაღაცა. პირველი არის ის, რომ ევროკავშირი ამ შემთხვევაში წინასწარ იგებს, ვინ შედის მის ტერიტორიაზე, რა მიზნით შედის ეს ამ ტერიტორიაზე, რა პერიოდით შედის და ეს ყველაფერი არ ხდება უშუალოდ საზღვარზე. ანუ მესაზღვრე ამ ინფორმაციას რაღაც წამების განმავლობაში არ იღებს, იმიტომ რომ ამ ინფორმაციას საკმაოდ დიდი პერიოდი დაჭირდება. ეხლა რა ხდება თვითონ მოგზაურთან დაკავშირებით, ვისაც უნდა წასვლა, რა პრობლემები შეიძლება შეუქმნას ამადანს. პირველ რიგში ეს ადამიანი ამ განაცხადს ავსებს კომპიუტერით, განაცხადის შევსებას უნდა დაახლოებით 10 წუთი.
ანუ არ არის მრავალგვერდიანი.
არა, ეს არ არის მრავალგვერდიანი, ეს არის შეულებრივი ვებ აპლიკაცია არის, მაგრამ პირველ რიგში მანამ ამას ყველაფერს ახსნით, უნდა ვთქვათ, რომ ეს არის 2020 წლიდან, არა ხვალ ზეგ და მაზეგ, არა, 2020 წლიდან არის საუბარი და პლუს ყველაფერთან ამასთან ერთად ეს არის ევროკავშირისთვის ჯერჯერობით პროექტის სახე. ანუ ეს არ არის გადაწყვეტილი, რომ რაღაც 2020 წლის 1 იანვრიდან შევა, ეს არის პროექტის სახე.
ხო, ბოდიში გამომრჩა ევროკავშირის საბჭომ უნდა დაუწიროს.
რასაკვირველია, ძალიან დიდი პროცედურები უნდა გაეროს და ასევე დაკავშირებული არის ძალიან სერიოზულ ფინანსურ ინვესტიციებთან, იმიტომ რომ ეს სისტემა უნდა
შეიქმნას. ხო,
ამიტომაც ეს არ არის რაღაცა, რაც ხვალ ზეგან მაზეგ იქნება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოსახლეობა აღიქვას. მეორე, ადამიანი ძალიან პრიმიტიულ მაგალითს მოგიყვანთ, ევროკავშირს თავისი ქვეყნის საზღვარი, თავისი ტერიტორიის საზღვარი გადმოაქვს თქვენს კომპიუტერთან. და როგორ ხდება ეს ადამიანი? როგორ ხდება ეს ყველაფერი? წარმოიდგინეთ, თქვენ ხართ ჩვეულებრივი მგზავრი, რომელსაც გაქვთ გარკვეული პრობლემა, ან არასწორად გაქვთ არასწორი, ვთქვათ, დოკუმენტაცია გაქვთ, ან არ გაქვთ ჯავშანი, სასტუმროსი, ან ვთქვათ, არ გაქვთ ბიომეტრიული პასპორტი, რაც დღევანდელ პირობებში ცოტათი ესეთი შეიძლება არარეალობა შესაბამებოდეს. ან რაღაც მე რაღაცა პრობლემა გაქვთ. თქვენ აი ამ პრობლემის შესახებ ევროკავშირში ჩასული, როდესაც უკვე გადაიხადეთ თანხა და ასე შემდეგ, საზღვარზე არ აღმოაჩენთ, ამას აღმოაჩენთ თქვენს კომპიუტერთან, როდესაც შეავსებთ ამ აპლიკაციას და აწუთში მიიღებთ ინფორმაციას. იმასთან დაკავშირებით შეძლებთ თუ არა შეცვლას ამ თქვენ ქვეყანაში და ის ხუთლარიანი გადასახადი, რასაც თქვენ ამბობთ, მოქმედებს შემდგომი რამოდენიმე წლის განმავლობაში. ანუ რეალურად ადამიანი კომპიუტერთან აწუთში იგებს, მას შეუშვებენ თუ არა საზღვარზე.
მაგრამ უარი არ ნიშნავს უარს სამუდამოდ.
არა, უარი რასაკურველი არ ნიშნავს უარს სამუდამოდ, მე უკვე ეს ადამიანი ხდება ჩაძიება უკვე საკითხში, რატომ მოხდა ეს უარი, გარკვევა და მე შემდგომ უკვე თვითონ ის სისტემა აძლევს მას მითითებას, რა მიზეზით ეთქვა მას უარი, რომ იგი ვერ ჩავა ამ თემ ქვეყანაში. ანუ ძალიან პრიმიტიული ეს არის, რა ქვია, სქემა და რაც თავوري არის ძალიან კარგი თვითონ მგზავრისთვის, იმიტომ კიდე ერთხელ მოხდა
20 წამენდა.
მგზავრი არ აღმოაჩენს თავს არა სასურველ პირად ამ თემ ქვეყანაში, საზღვარზე ძალიან ხანგრძლივი მგზავრობის მერე. სახლშივე ეცოდინება უკვე მას შეუძლია თუ არა მგზავრობა და აქედანვე გაარკვიოს რა პირობები აქვს
იქ. არ გადაიხდის ყველა რა სახელმწიფოებს და შეექმნება პრობლემები. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი თემაა და ასე ვთქვათ, ბევრი საკითხი დღეს აქ უნდა დავასრულოთ,
რადგან
გადაცემის დრო ამოიწურა. გიორგი ჯაში, მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის სამდივნოს აღმასრულებელი მდივანი იყო დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. დიდი მადლობა მსმენელებსაც ყურადღებისთვის, აქტიურობისთვის. გადაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა. მე გემშვიდობებით ორ შაბათამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.